Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 17. maj. U današnjem izdanju bit ćemo i informativni i analitični. Najavit ćemo i osvrnut ćemo se na dva regionalna festivala, vrlo zanimljiva. Jedan koji se održava u tri grada, Kopru, Trstu i Umagu. Zove se Forum Tomica, održava se po 17. put od danas, dakle od srede pa sve do subote. Naša sagovornica je organizator kao ovog festivala iz Kopra, dakle slovenačkog dela festivala, Irena Urbić. Potom čućemo razgovor sa Milošem Živanovićem, koji je beogradski pesnik i učesnik 7. međunarodnog pesničkog festivala Polip, koji je održan tokom proteklog vikenda u Prištini. I naša sagovornica biće makedonska pesnikinja, prevoditeljka sa rumunskog i slovenačkog, autorka eseja Lidija Dimkovska, koja živi u Sloveniji i sa kojom ćemo razgovarati o njenim prevodima sa slovenačkog, rumunskog, o tim dvema književnim scenama i o međusobnom prevođenju ovih balkanskih scena. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, najavit ćemo 18. međunarodne pogranične susrete Forum Tomica, koji se održavaju u tri pogranična grada, tri zemlje, dakle Trstu, Kopru i Umagu, Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Sa nama na telefonskoj vezi je gospođa Irena Urbić, jedna od organizatorki iz Kopra ovog festivala. Gospođa Urbić, za početak, dobar dan.
Dobar dan, Beograd i Srbija.
Tema ovogodišnjih pograničnih susreta Forum Tomica je laž, kratka, jezgrovita i efektna. Zašto laž kao tema, odnosno čime ste bili inspirisani da se opredelite za ovu temu?
Mislim, možda nije jako teško pogoditi zašto i kako. Završni udar istini dao je odabir američkog predsjednika koji je sa moći svoje pozicije institucionalizirao laž. Ali ne samo to, laž se naravno pod pseudonimom neistine provlači kroz sve pore našeg života. Otvorimo novine, otvorimo blogove, slušamo neistine i sad šta je s tom laži koja je nekad eto bila sramna, a danas je samo alternativna istina. Time će se baviti dragi i ugledni gosti slavensko, germansko, talijansko, znači romanskog prostora. Pokušavamo, ponekad pomislim da i uzalud, preskakati granice, udruživati se, razmjenjivati mišljenje, polemizirati. Tako da ove godine, osim što imamo simpozi na temu laž i popratni programi na neki se način dotiču laži u njezinim manje ili više simpatičnim oblicima.
Gospođo Urbić, ja sad predlažem da kratko predstavimo učesnike ili sudionike ovih razgovora, posebno u Trstu i Kopru. Ja ću pomenuti njihova imena, oni koji su predviđeni da učestvuju, recimo u Trstu, Giovanni Tomazin iz Trsta, Vidad Tamimi iz Ljubljane, Federica Marce iz Trsta, Aljoša Curavić iz Kopra, Rozana Bubola iz Rijeke, Pierluigi Sabati iz Trsta i Patricija Vascotto iz Trsta. Da ih malo približimo i našim slušalcima.
Svake godine zovemo prvenstveno pisce, ali zovemo i novinare, publiciste, intelektualce, različitih umjetnika također. Pa je tako Giovanni Tomazin, jedan ugledni antropolog. Vidad Tamimi, to je židovka talijanka koja se zbog ljubavi preselila u Ljubljani, piše na talijanskom, izrazito socijalno osjetljiva i kritična pisac sa velikim uspjehom u Italiji. Federica Marci, kršćanka, profesorica, ali kao fenomen ona i Patricija Vaskota, posljednja isto profesorica, to su osobe koje su shvatile u nekom momentu da žive u gradu u kome žive i druge nacionalnosti, pa su tako naučile gospođa Marci i hrvatski, i srpski, i slovenski jezik, što je recimo za Italijane malo atipično, jel? Manji narodi uče jezike većih i susjednih, dok obratno nije slučaj. Onda imamo Aljošu Curavića. Kad bi ovako rekli, eto, to bi rekli, ovaj gospodin je Hrvat, ne, on je Italijan, on je pisac, urednik, vaš kolega novinarski. Rosana Bubola je vrsna glumica i pjesnikinja, u ovom momentu intendantica talijanske drame u Rijeci, dok je Pierluigi Sabati povjesničar književnosti i dugogodišnji urednik kulture u tršćanskom dnevniku Il Piccolo. To je tršćanska ekipa, onda selimo u Kopar. U Kopru imamo Andreja Blatnika, pisca i pjesnika i profesora univerzitetskog. On je preveden, njegove preveden je i na srpski jezik. Imamo Marka Apolonija, pripadnika talijanske zajednice u Kopru, jer je naš grad višekulturalan i 2000 godina bio je pod Venecijom, pod Italijom, a onda od oslobođenja poslije drugog svjetskog rata, pripad Jugoslaviji i od sad Sloveniji. I eto, nešto je malo Talijana ipak ostalo. Imamo jako zanimljivog sudionika, doktora Draga Bojića, teologa i filozofa Franjevca iz Bosne, koji svojim polemičkim nastupima klasa u Bosni i okolini. A jako nam je drago da smo mogli pozvati redatelja i dramaturga i novinara Zlatka Pakovića iz Beograda. Tu su još religiolog i sociolog Aleš Črnić i pisac, pjesnik i fini novinar Ahmed Burić iz Sarajeva. Evo, to je koparska ekipa.
Koparska ekipa nam je nešto i poznatija, moram tako da kažem. I koparski program je, da kažem, složeniji u smislu da pored ove tribine koja se održava sa različitim učesnicima u svakom od gradova, pomenuli smo dakle Trst i Kopar, sadrži jedan program koji se zove Pjesnik na cesti i još jedan koji predstavlja omaž, neću se usuditi da izgovorim njegovo prezime, sigurno bih pogrešio.
Alfredo Lakoseljac.
Koji je očigledno posvećenik i reči, i muzike, i slike, pa bih vas zamolio da predstavimo ova dva programa, odnosno da kažemo šta je njihov cilj.
Pisaca proći bez glasnog čitanja literature. Zato smo osmislili prije 2 godine jedan mali program Pjesnik na cesti, koji naravno ima više značenja, jer ne znam kako je kod vas, pretpostavljam, ali kod nas su umjetnici ili književnici u strašno teškom položaju i taj na cesti, znači da su oni na cesti, na margini, a ove godine ih stavljamo u dvorišta nekih palača u gradu, koji neki su sredina za dvorišta, te ti vrtovi, a neki su potpuno zapušteni. I to je isto jedna mala laž. Svi se pravimo da je naš grad lijep i turistički zanimljiv, dolaze nam kruzere, 5000 ljudi, a ovaj skriven kutak je to dvorište koje je recimo zapušteno i predstavlja kulisu za čitanje poezije na više jezika. Mi smo pozvali krasne pjesnike Gaspara Maleja iz Kopra, Kristijana Sinika iz Udina, Željku Horvat Čeć iz Rijeke, Lauru Marki iz Rijeke, Anju Golob, vrsnu pjesnikinju iz Ljubljane, i među prognanicima, moram reći, ne volim reći izbjeglicama, koji su došli u Sloveniju, našao se vrsni pjesnik i izdavač Mohamed Abdul Monaem, kojega smo isto pozvali, tako da ćemo u grozu svih jezika čuti i arapski. Dok je omaž Alfredo Lakoselja, sad možda ćete naći barem na YouTube-u neku njegovu muziku. To je muzičar koji je preminuo prošle godine i to je bio veliki udarac za ovu istarsku, sjeverno-jadransku kulturu. To je Talijan iz Trsta, Pola i Furlan, koji je isto sa velikim osjećajnošću u svoj rad ukomponirao tematiku, melodiku Balkana, istoka, i bio jako u tome prodoran, bavio se i filmskom režijom, performansom i sa tim malim omažem želimo podsjetiti da, hvala Bogu, muzičari iza sebe ostavljaju CD-ove, pjesnici, knjige, tako da zaborava nema.
Gospođo Urdbić, svake godine za vrijeme trajanja ovog festivala proglasi se dobitnik nagrade Lapis Histrije, nagrade koja je nagrada za kratku priču i to na tri jezika. Logično, u ovom trenutku pretpostavljam da znate koliko je radova pristiglo i svakako ko čini žiri.
Ove godine pristiglo je 98 radova iz cijelog ovog, kako ja zovemo, našeg nekog prostora. To znači na radova na srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, talijanskom i slovenskom jeziku i pratećim dijalektima, jer smo otvoreni i za to. Žiri čine pisci Marko Sosić, pisac i redatelj iz Trsta, koji, hajde da sad kažemo, pokriva slovenski dio pristiglih radova. Teja Tulić, pisateljica iz Rijeke, koja brine za SHSB područje. I Laura Markig, talijanska pjesnikinja i pisateljica, koja, eto, skrbi o talijanskim radovima. Pobjednika ćemo proglasiti petak u Umagu, završni dan susreta. I ja kao, eto, skrbnik koparskog dijela, ne znam još ko je pobjedio. Objavit ćemo naravno na dan uručenja.
Čeka nas i to iznenađenje. I gospođo Urbić, da vas pitam za kraj, pošto u kontinuitetu pratim ovaj zanimljiv forum koji se odvija u pograničnom delu tri zemlje. Da li se izmenio status foruma Tomica, odnosno recepcija kako gradskih ili državnih institucija, tako i publike, bilo u finansijskom, bilo u organizacionom smislu, bilo u smislu medijskog izvještavanja ili posete?
Nije baš pristojno da lamentiramo. Forum Tomica je u svojih 18 godina dobio, da kažem, potporu država. Lokalno malo manje. Malo tjeramo prst u oko ponekad. Recimo, naslovi naših posljednjih Diktatura prekarijata 2015. Zid 2016. Prošle godine smo se fizički našli zatočenicima unutar žice, i to ne bodljikave, nego rezajuće. Tako da mi se odazivamo i hoćemo se odazivati polemički na društvene, a i političke situacije, jer nam povijest koju živimo iz dana u dan sužava prostore. I uvjereni smo da samo pogledati susjeda ili bližnjeg ili daljnjeg mislioca može ilustrirati sliku nas samih. Tako da, eto, ustrajemo i nekako se snalazimo. I malo smo subverzivni, a to i hoćemo.
Mislim da to i zaslužuje podršku, barem što se kaže progresivnih snaga. Gospođo Urbić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam za osjetljivost i pažnju.
Naša sagovornica danas, gospođa Irena Urbić iz Kopra, deo organizacionog tima 18. međunarodnih pograničnih susreta Forum Tomica, koje se i ove godine održavaju u Trstu, Kopru i Umagu od srede 17. do subote 20. maja.
Stoji učilna zidana, pred nju je stara jablana, ta jablana je votel pan, sinica znosi gnezdo van. Sinica zjutraj prileti, na šolskem oknu obsedi, na oknu kljunček svoj odpre, tako prepe ti začne. Poslušaj me, učitelj ti, kako se po teboj koti, vsi tvoji tečki me črte, posod lovi, posod pode.
Pa pa da ba da ba da
Pa-ra-ba-ra-pa
Pa-pa-da-ba-dum Pa-pa-ra-pa Pa-da-ba-da-bum-di-bum Pa-pa-da-dum-di-dum Pa-da-da-dum-da Pa-da-ba-da-ba
gnezda vrli ga zaplu. Mladiči tam pomrli so, oči svetle zaprli so. Grdobe grde pa glave mesti ste v redni leskove. Kdor gnezdu ptičice mori, ta v srcu svojem nič prida mi. Pa pa da ba da ba da
pa da ba da pa
pa pa da ba da
pa pa da pa.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture. Danas govorimo o festivalima, pored foruma Tomice koji smo najavili. Osvrnut ćemo se na jedan festival koji je završen u Prištini, traje od 12. do 15. maja. To je Međunarodni književni festival Polip, sedmi po redu. Održan je uz učešće 20 autorki autora iz regiona i sveta. Ovaj festival se zasniva i na čitanjima i na panel diskusijima, ima i muzički deo na kome je nastupio Kralj Čar. Mesto održavanja, dakle, Priština, ali koliko sam vidio u programu, jedan deo i u Severnoj Mitrovici. O ovom festivalu razgovaramo sa jednim od učesnika, Milošem Živanovićem, pesnikom iz Beograda. Miloš je sa nama u studiju. Dobar dan, zdravo, hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo, odnosno osvrnemo se na festival.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovo je tvoje ne prvo učešće na festivalu. Hajde malo da predstavimo festival i možeš da napraviš komparaciju između tvojih prethodnih i sadašnjeg gostovanja.
Da, ja sam bio i učestvovao sam na prvom Polipu koji je bio organizovan 2010. godine. Ovo je sada sedmo izdanje i između ovog prvog i sedmog sam tamo gostovao još dva puta, meni se čini, ako se dobro sećam, različitim povodima. Verovatno je najveća razlika to što se promenila sama lokacija gde se festival održava. Na tom prvom je možda bilo i po najviše improvizacije. On je po mnogo čemu bio poseban, naročito za autore koji su dolazili iz Beograda i koji su prvi put zapravo bili u Prištini ili na Kosovu uopšte. Inače se festival održava u organizaciji Čendra Multimedije, multimedijalnog centra, koji vodi Jeton Neziraj sa svojim saradnicima, i od početka je tu i u organizacionom smislu bili su prisutni autori iz Beograda koji su ovako ili onako bili vezani za beton.
Vidio sam ove godine da, recimo, američki pesnik Gregory Paradlo je bio veoma aktivan, učestvovao na nekoliko događaja, dakle u Prištini i u Severnoj Mitrovici, kao i, da kažem, međunarodna ekipa pesnika, nekih iz Sirije koji sada žive u nekoliko evropskih zemalja i slično. Da li bi neki od njih izdvojio, šta je ono što je na tebe ostavilo jak utisak upravo u tom smislu, naravno, njihove poezije i njihovog nastupa?
Prvo mislim da treba napomenuti da nisu u pitanju samo pesnici, da dobar deo učesnika između ostalog piše i poeziju, kao i ja. E sad, dobro, pomenuti Gregory Pardlo je za sada se predstavio isključivo kao pesnik, ali po njegovim rečima sprema knjigu eseja, ali poezija je nešto što je mnogo zahvalnije za jedan književni festival nego proza, prosto zbog čitanja, zbog predstavljanja publici i tako tih praktičnih stvari. Naravno, treba napomenuti da je sve što se čita na festivalu je prevedeno na engleski i ide kao titl da bi svi gosti mogli da prate. Sad, ekipa je bila zaista šarolika i ovog puta je bilo, kako bi se možda i očekivalo i onako kako bi trebalo bude, bilo je značajno učešće autora sa arapskog govornog područja, pre svega iz Sirije, koji su naravno svi u rasejanju. Na početku odmah treba reći da je bilo veoma zapaženo učešće spisateljice Ajše Arnaut, koja dolazi iz Sirije, inače po poreklu Albanka, pripada toj albanskoj zajednici koja je već od ne znam kada u Siriji. Ona je do 70. neke živjela u Siriji, sada živi u Francuskoj, piše na arapskom i francuskom, i prosto to je poezija koja se po mnogo čemu izdvaja možda od ostatka programa, počev od nekih karakterističnih tradicionalnih i ritmova i tema, i na kraju krajeva bilo je zanimljivo čuti arapsku poeziju na arapskom. Dalje tu su bili prisutni pisci mlađe generacije koji su relativno skoro izbegli iz Sirije. To su Gajat Almadun, Hamed Abud. Gajat je švedski državljanin od 2008. ili 2009. Hamed živi i radi u Beču, da li kao državljanin ili kao azilant, ne znam. Tu je još spisateljica Kefah Ali Dib, koja ima azil u Nemačkoj, tamo je na univerzitetu. Ona je iz Sirije stigla kao autorka književnosti za decu i kao prevoditeljka. Tu je bio mlađi autor, Grk, koji izvorno piše na grčkom, ali je igrom slučaja rođen u Groznom. Ja zapravo ne znam kako se on zove, pošto se potpisuje isključivo kao Jazra Khalid. Njegovo polje je nekakva, recimo, revolucionarna poezija na nivou pamfleta, vrlo, vrlo direktnih, i bavi se direktno izbjegličkom krizom i odnosom grčkog društva prema izbjeglicama. Iz Srbije su, pored Kralja Čačka, bila je tu i Jane Ćurčin. To su bila dva zanimljiva koncerta. Kralj Čačka je svoj intro imao u samom centru multimedijalnom, gde se inače održava festival, a zapravo je koncert održao u gradu, u jednom klubu koji se zove Hamam Bar, tako da se tamo zapravo sreo i sa publikom koja nije bila na festivalu.
Pomenuo si autore koji su u nekom trenutku izbjegli iz svojih zemalja i čini mi se da je u fokusu samog festivala bila tema egzila, jedna od glavnih tema. Dakle, jedna tribina se zvala Rod književnosti, medij, iskustvo egzila, druga Gde je, dakle, pišem, književnost egzila, dijaspora, izmeštenost i slično, a ti si učestvovao na tribini pod nazivom Balkan kao avangarda. Kako se tematizovao egzil u kontekstu onoga što rade ovi autori? Da li on obogaćuje književnost i umetnost, odnosno da li su problematizovani uzroci? Na koji način se pristupilo toj temi?
Pa, autori su, barem neki od njih, veoma decidirano iznose veoma jasne političke stavove i u samoj literaturi koju pišu i u razgovoru o literaturi. Možda u takvom pristupu i prednjači sirijski pesnik sa švedskim pasošem Gajat Almadun, koji se gotovo u svim prilikama samo time bavio i samo tome želeo da priča o prirodi Asadovog režima, njegovim zlodelima i o tišini koja duži niz godina ta zlodela prati, i tu tišinu je uporedio sa tišinom prema jevrijskom stradanju u holokaustu. Da, možda je zanimljivo napomenuti, njega sam propustio, zato što smo se bavili Arapima, da je tu bio i Nir Baram, pisac iz Izraela, koji piše isključivo prozu. On je, jedna njegova knjiga je prevedena i objavljena u Hrvatskoj, i u kojoj se ekstenzivno bavi odnosima Izraelaca i Palestinaca, kao i direktnim učešćem sopstvene porodice na neki način, koje izgleda u nekom trenutku u novijoj istoriji imala posede na okupiranim teritorijama. Tako da su ta njihova svedočanstva nisu prosto išla ka tome da daju neka naročito određena poetička usmerenja, nego su više išle prema tome da se iskaže svoj lični stav prema onome što se događa, dakle i u samoj poeziji koju pišu i u eksplicitnom neumetničkom govoru o političkoj situaciji. Meni je naročito bila zanimljiva ta situacija, da nam se ljudi sa takvim backgroundom zapravo sada obraćaju kao državljani ili štićenici Evropske unije. Pritom su neki od njih manje, neki više svesni da dolaze na teritoriju gde svi ili jesu bili ili možda još uvek jesu izbeglice, a i oni koji nisu izbeglice, njihov građanski status je veoma uporediv sa statusom i identitetom izbeglica.
Da, primetio sam da dosta autora ima više mesta gde žive, dakle potiču ili gde žive, što upućuje na neke domaće emigrante. Dakle, došli su na Balkan, koji ste vi razmatrali kao avangardu, na koji način? Ja bih tu naveo koji još pored tebe učestvovao, dakle poznati autor iz Albanije Fatos Lubonja, Lura Limani sa Kosova, Dinko Telečen, putopisac, prozni pisac, pesnik iz Hrvatske, njega znamo.
Temu za ovaj panel je definisala Alida Bremer, koja je trebalo da bude moderatorka, ali se nažalost zbog bolesti nije mogla se pojavi u Prištini, tako da smo možda ostali uskraćeni za njeno detaljnije tumačenje šta je ona zapravo tačno sa ovim htela. Ona se vezala za onaj esej Charlesa Simića koji govori o toj rastućoj ignoranciji i koji, kad se podvuče crta, zapravo govori o tome da pita se da li demokratija ima smisla ako je glasačko telo nije sastavljeno od obrazovanih i dobro informisanih ljudi. Moja ideja na učešću u tom panelu je bila nešto drugačija. Prosto sam mislio da je sve ono što smo mogli o Balkanu kao prostoru anticivilizacijskog delovanja da kažemo, da smo već rekli, da možda nema potrebe da zauzimamo ovako ironičan i sarkastičan stav prema toj teritoriji. I želeo sam da zaista govorim o Balkanu kao nekakvoj avangardi i nekakvoj novoj prilici. Pa sam tako pokušao da predstavim onu ideju da izbeglice jesu avangarda čovečanstva, a da bi u istom tom smislu i Balkan mogao da se posmatra kao avangarda Evrope. Mada je opet većina učesnika, a čini mi se i gostiju, bila zainteresovana da govori i sluša pre svega o konkretnim situacijama i temama u određenim balkanskim državama. Tu je učestvovao i gospodin Fatos Lubonja, koji je inače učestvovao i u redovnom programu, odnosno u čitanjima, tako što je pročitao da li kraću priču ili ovaj deo svoje priče. On je široj javnosti poznat kao albanski disident iz Tirane, koji je u zatvoru proveo nekih, ne znam, recimo 17 i 20 godina, nadam se da nije više od toga, mislim da su se zapravo njegovi zatvorski dani završili kad je pao režim Envera Hodže.
Koliko vidim, od balkanskih autora trebalo je da nastupe i neko ko se izvorno potpisuje kao grčki autor, Teodoris Gregorijadis, onda bugarska autorka Ekaterina Petrova i pomenuti Dinko Telečan. Kakva je bila posvećenost ovih događaja i interesovanje medija?
Posvećenost je bila veoma dobra, kako se to kaže. Čandra jeste mali prostor, ali je bio ispunjen i kao i prostor ispred samog centra. Kao i uvijek, bilo je prisutno mnogo novinara, tradicionalno i veliki listovi na Kosovu, Koha, Zeri, Ekspres, pokrivaju dešavanja na festivalu, kao i nekolicina elektronskih medija. I naravno, ne treba zaboraviti ni te internet portale kao što su Balkan Insight, odnosno Priština Insight, gde se također pojavljuju ovaj izveštaj sa tih festivala.
Miloše, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je Miloš Živanović, učesnik 7. Međunarodnog književnog festivala Polip, koji je održan u Prištini od 12. do 15. maja.
Naći ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku i proći sa tobom ispod duge za novi život. Vodim ovu borbu za novu radost, napuštam staru muku. I to baš sada, kad grmi bez izlaz. I to baš sad, kad besmisao vlada. Baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naša gošća i sagovornica je Lidija Dimkovska, pesnikinja, prevoditeljka, autorka eseja, autorka koju možemo smestiti bez ili mirne duše, bez problema u makedonsku književnost, ali i na savremenu slovenačku književnu scenu i na neki način savremenu rumunsku scenu. Lidija Dimkovska je sa nama na telefonskoj vezi. Lidija, za početak, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama.
Posle završenih studija svetske književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, ti si doktorirala rumunsku književnost na Univerzitetu u Bukureštu i radila si neko vreme kao lektor za makedonski jezik i književnost na ovom univerzitetu. Što je bila motivacija za ovaj istraživački transfer, da ga tako nazovem, odnosno šta te privuklo rumunskoj književnosti i čini mi se da to nije tako čest slučaj da se neko sa naših prostora ili iz Makedonije opredeli za rumunsku književnost, da na njoj doktorira i da se veže na neki način za nju?
Pa na početku to je bio neki mladalački avanturizam u svakom slučaju, jer kada sam završila opštu i komparativnu književnost u Skopju, želela sam jednostavno da odem negde i da vidim kako se to živi u inostranstvu, i onda se pružila prilika da idem u Rumunsku, gde bi ostala samo 6 meseca, ali život nije takav kao što planiramo, tako što sam ostala tamo 7 godina, naučila rumunski jezik, doktorirala iz rumunske poezije, odnosno konkretno poetika Nikita Stanescuja je bila moja teza, i onda sam i otvorila u stvari prvi lektorat makedonskog jezika u Bukurešti i tamo sam ostala jednostavno 7 godina. Rumunska poezija mi je bila već poznata na neki način, i konkretno poezija Nikita Stanescuja, koji je dobio u Makedoniji najveću nagradu za poeziju Zlatni venac poezije. Ja sam tada bila doduše mala i nisam ga mogla upoznati, on je kasnije umro, ali ja sam njegovu poeziju već znala i zbog toga što smo imali odličnog u stvari prevodioca rumunske književnosti na makedonski jezik Taško Sarova, tako da sam bila nekako upoznata sa rumunskom književnošću, svakako generacije 60-ih i 70-ih godina, a kada sam otišla u Rumunsku, meni je bilo najlogičnije u stvari da doktoriram na nešto što već poznajem i što mogu i da razradim dublje i da upoznam pesnika Nikita Staneskoja u celoj njegovoj poetici, da pročitam sve njegove knjige na rumunski jezik. A imala sam tada i jako zanimljivog mentora, u stvari, koji je tada bio i predsjednik Rumunske akademije znanosti i umetnosti, Eugena Simeona. Tako da mislim da je bila kombinacija odlična za taj moj doktorski rad.
Stanescu je, možemo reći, moderni klasik rumunske književnosti, međutim, šta je sa savremenim pesnicima? Oni se povremeno prevode, ti si pomenula Struške večeri poezije i nagradu koja je respektabilna i dan danas i na neki način zbog nje može doći do prevoda nekih autora, međutim, šta je sa ostalim autorima? Ja znam i za Kozmina Percu i Radu Vankoa, neke druge autore koji gostuju na festivalima i u Srbiji. Nedavno je preveden roman Joane Prvulescu, Život počinje u ponedeljak, ali kada se sve to skupi, to je ipak mali broj autora koji se prevode kod nas. Koje bi ti autore izdvojila sa savremene rumunske scene i kako vidiš, u meri naravno u kojoj si pratila i poznaš tu konfiguraciju rumunske poezije, a možda i proze?
Da, za mene je rumunska literatura uopšte bila jedno veliko otkriće i dan danas ja sam oduševljena njome i mislim da je rumunska literatura, savremena rumunska literatura, uopšte jedna najboljih u Evropi. Jako je teško izdvojiti imena, ali ja, na primjer, osobno najviše volim poeziju Anđele Marinescu. To je za mene jedna najboljih evropskih pesnikinja sadašnjeg vremena i mislim da njena poezija zaslužuje da se prevede na sve jezike sveta. I svakako volim puno Mirča Kartareskoja, koji verujem da je već preveden na srpski jezik, morao bi biti, jer je on u stvari već klasik u rumunskoj literaturi. I ja osobno sam pred izvesnog vremena, na primjer, napravila jedan prevod ciklusa rumunskih pjesnikinja koje su jako zanimljive. Znate kako je na Balkanu, uvek nekako pjesnikinje i autorice ostanu neki drugi krug nacionalne književnosti, tako da sam se odlučila prevesti, na primjer, pesme odlične Elene Vladareanu ili Dijane Jepure ili Joane Nicolaia, Dele Greceanu, Mirune Vlade. Miruna Vlada, na primjer, ima i odličnu knjigu koja je povezana sa bivšim jugoslavenskim prostorom, konkretnije sa Bosnom. Ona i poznaje ovaj naš region i napisala je odličnu knjigu sa rumunske perspektive o tome. Svi svakako verujem da u Srbiji već poznaju Anu Blandianu, koja je jedna od najpreveđenijih autorica iz rumunske književnosti. Onda jako volim Noru Jugu, Filipa Floriana, Petru Barboja. Naprimjer, jedna mlađa autorica Liljana Koropka. Sada je jako popularna na slovenačkom jeziku, na kojem je preveden njen roman Kinderland. Pa čak i Gradsko pozorište Ljubljane je napravilo i predstavu po ovom romanu. Tako da ima puno izbora za prevod. Među pjesnicima bi izdvojila isto tako Dana Komana ili Joana Esa Popa. Uistinu, rumunska književnost je prebogata za ono malo što mi možemo da prevedemo na naše jezike.
Pored toga što si pesnikinja i esejistkinja, pomenuli smo da si prevoditeljka. Koje si knjige sve bila u prilici da prevedeš sa rumunskog? Koji je bio povod?
Ja prevodim iz rumunskog i slovenačkog jezika i sada, jer živim već 16 godina u Sloveniji, nekako više prevodim sa slovenačkog jezika, to se nekako i više očekuje od mene. Moj prvi prevod je bio i moj najuspešniji, možda bi rekla, to su bile Nebesne ptice Vasileta Andruja, koji je tada dobio nagradu Balkanika. A onda sam ja za taj prevod i dobila nagradu za najbolji prevod u Makedoniji. Od tada sam prevela više antologijskih izbora koji su izašli, na primjer, u organizaciji Makedonskog pena ili u nekim časopisima. Prevela sam izbrane pesme Ane Blandiane. Prevela sam jednu odličnu poemu, dugačku poemu snajperista Marijana Dragića, koji je izašao kao knjiga. Skoro celu antologiju Tečje rumunske poezije i proze, koja bi morala izaći u jednom velikom projektu balkanske literature za djecu, ali još uvijek je to samo projekat, iako su prevodi završeni. U Makedoniji sada, za sreću, je još jedan drugi prevodilac, koji, na primjer, prevodi Mirča Kartareskoja, to je Edmislav Azanovski, odličan pisac i prevodilac, tako da ja mogu da prevodim uz rumunsku književnost i slovenačku, koja je isto tako bogata i na neki način još uvijek neotkrivena sa strane evropske i svjetske književnosti.
Lidija, kao što si sama rekla, već dugi niz godina, 16 godina živiš sada u Sloveniji, ona je tvoj drugi dom, a nakon Rumunije i Makedonije svakako živiš kao slobodna autorka, prevoditeljka, povremeno si i predavala svjetsku književnost na univerzitetu u Novoj Gorici. Prvo je tvoj primjer, dobar primjer, kao jedan fenomen u Sloveniji, a to je fenomen takozvane imigrantske ili manjinske književnosti, dakle je pojava gdje autorke i autori koji žive u Sloveniji pišu na svom jeziku. Ja znam za Damira Avdića, koji je poreklom iz Bosne i Hercegovine, muzičar i pisac, ima i svoje performance nastupe između koncerta i pozorišne predstave, da tako kažemo, monodrame, ali i za Ivana Antića iz Srbije, koji je pisac i prevodilac. Koliko je raširen taj fenomen i šta on znači i za te pisce, ali i za slovenačku sredinu?
Za slovenačku sredinu još uvijek ne znači puno, jer Slovenija je mala država čiji identitet se bazira na jezik i onda samo oni pisci koji pišu na slovenački u stvari sudjeluju u kanon slovenačke književnosti, tako da se tu otvorio u stvari problem šta će slovenačka književnost napraviti sa ostalim autorima koji žive u Sloveniji, ali su izbrali pisati na svom maternjem jeziku, a takvih u Sloveniji nije malo. Ja sam istraživala baš to područje imigrantske i manjinske književnosti u Sloveniji i vidjela da tu je više od 120 takvih autora i autorica. A 2014. godine sa drugim urednicima sam napravila i antologiju Iz jezika u jezik, u koju smo uvrstili 34 autora od onih koji žive ovdje, a pišu na svojim jezicima. Među njima je i Ivan Antić, kojeg ste omenili, onda je ovdje sigurno i vam poznata Ana Lasić, da, na primjer, neko vrijeme je živio i Bekim Sejranović, onda se odselio opet iz Slovenije, ovdje živi, na primjer, sjajna makedonska dramaturginja Žanina Mirčevska, a ovdje živi Erika Johnson Debeljaka, koja je u stvari počela pisati u Sloveniji, ali na engleskom jeziku, i ona nikada nije pripadala američkoj književnosti, a ne pripada ni slovenačkoj književnosti. Tu su i pisci koji pišu na mađarskom, na italijanskom i na romskom jeziku, a to su jezici koji u Ustavu Republike Slovenije su jednako pravni kao i slovenački jezik, jer su to jezici manjina. Ali njihova djela vi ne možete naći u antologijama slovenske književnosti, ne izučavaju se u školama, na fakultetima i tako dalje. Znači, ovdje postoji bukvalno jedna nevidljiva književnost koja funkcionira nekako samo za sebe i koju znaju ili sladokusci literature ili oni koji mogu govoriti i znati sve te jezike i čitati te autore u originalima, jer se jako malo prevode njihova djela na slovenačkom jeziku. Tu je svakako i pitanje gdje se prevode, gdje se objavljaju ta djela ako izađu. Ja sam jedan srećniji slučaj u tome što moja djela se prevodi i objavljaju normalnim izdavačkim kućama, ali to se ne može reći o svim ovim autorima koji sada i ovdje žive u Sloveniji i možda u ovom trenutku kada mi govorimo, oni pišu na svojim maternim jezicima. Tih maternih jezika je veliko, samo u antologiji, na primjer, 9 takvih jezika. Meni se čini da sa tome da sam se preselila u Sloveniju nekako morala sam, iako nikada nisam ni pomislila na to, da postavim na neki način aktivistica za prava tih autora i autorica koji žive ovdje u Sloveniji, ali ih je malo poznatih i jednostavno njihove knjige niko ne čita.
Lidija, ja sam pripremio još jedno pitanje, mislim da si sasvim pozvana i stručna da odgovoriš na njega, a to je kako vidiš unutrašnje balkanske književne konekcije, kako na relaciji Rumunija, Slovenija, Makedonija, Srbija, tako i šire, odnosno kako ih poboljšati, kako učiniti da inovativne poetike i najvrednija dela se međusobno prevode više. Ja bih sad pomenuo neke mogućnosti za koje znam, jedna je praksa tradukija, prevod se jednog na drugi manji jezik, drugi se naravno regionalni festivali kada nužno nešto mora da se prevede, treće su državne dotacije i posebne institucije kakve recimo u Sloveniji postoji, a zove se JAK, Javna agencija za knjigu, dakle podrška prevodima knjige slovenačkih autora na strane jezike, a četvrta je jačanje putem medije književne kritike zainteresovanosti čitalaca za dela balkanskih autora koji kad se pojave često imamo slučaj ili da nisu poznati ili da jednostavno nisu dovoljno popularni. Kako ti gledaš na ove mogućnosti i na to, kao što sam rekao, da se više objavljuje i da to budu dobri izbori?
Pa ja bih se zadržala na vašu četvrtu točku koja mislim da je i najvažnija u stvari za promociju ovih književnosti, jer ja osobno mislim da se i prevode već dela. Naprimjer, slovenačka književnost se jako puno već prevodi, baš zbog toga što Javna agencija za knjigu pomaže, kao i Trubarjev sklad. Znači, jedan izdavač, naprimjer u Makedoniji, nema potrebe od svog novca da objavi knjigu slovenačkog autora. Sve će to platiti Slovenija, prevodila samo mora da prevede knjigu. Ali šta sa tim knjigama poslije toga? To je pitanje. Ja mislim da puno tih knjiga ostane negdje na neki rub u stvari književne scene. Ne pišu se kritike, ne govori se o tim knjigama. Ako autor ne dođe i osobno na neki festival, na neko srećanje, onda kao da ga nema. Tako da ja mislim da je to jako važno da kada izdavač objavi knjigu sa tih malih, takozvanih malih, iako su veliki jezici, sa tih jezika koje nisu baš poznate, onda se mora maksimalno i više potruditi nego, na primjer, za nekog američkog ili britanskog autora. Ne znam, moja praksa, na primjer, moje iskustvo je takvo što kao makedonska autorica koja živi u Sloveniji, znači nema nikakvu, ne znam, paradigmu da bi postala zanimljivija nego što je. Kada je u Americi izašao prije nekoliko mjeseca moj roman Rezervni život, onda je američki izdavač organizirao 3-nedjeljsku turneju po celoj Americi. Tako su me na taj način upoznali čitaoci, pisalo se kritika i tako dalje. Ja mislim da je to jedina prava pot. Inače, znate, ja već imam 3 knjige u Srbiji, ali od 2 knjiga ni vi sami niste znali da su izašli u Srbiji. Tako da to je u stvari istina o svim ovim knjigama iz naših jezika koji izađu na našim jezicima. Ponekad ovdje u Sloveniji meni traže, na primjer, recenzije o slovenačkim autorima koje sam ja prevela na makedonskom jeziku. Ja ne mogu pokazati takvih recenzija. Takvih recenzija nema. U Makedoniji se jedva piše o makedonskim autorima, o stranskim, samo ako dobiju Nobelovu nagradu ili neku drugu, a od svim ostalim koji su jako dobri autori, ali su izašli samo zbog neke ljubavi prevoditelja da prevede tu knjigu, jednostavno nema ništa. I to je isto sa istim knjigama i u Sloveniji i u Srbiji, pa isto tako i u Rumunjskoj ako govorimo o tome, o knjigama z našeg regiona. Znači, svuda je isti problem i ja jedinu nadu stvarno dajem u rukama kritičarima i znači ljudima koji se profesionalno bave književnošću, jer obični čitaoci ne mogu da dođu do knjige ako oni ne čuju u stvari da ta knjiga postoji, a mogu čuti da postoji knjiga samo ako njoj vide tekstove, ako se govori o knjizi, ako gostuje autor i tako dalje.
Dakle, više razgovora i više pisanja, u ovoj emisiji se svakako trudimo, a u znak iskupljenja mi ćemo se svakako čuti i o tvoje 2 nove knjige koje su prošle godine objavljene u Srbiji. Lidija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, pozdrav.
Naša sagovornica danas bila je Lidija Dimkovska, pesnikinja, prevoditeljka, autorka eseja, poznavateljka i rumunske i slovenačke književnosti, makedonska autorka, ali možemo reći i balkanska, koja živi u Sloveniji, a mi smo se prošetali ovim književnim scenama i progovorili o tome koliko se one međusobno prevode i poznaju. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 17. maj. Naši sagovornici danas bili su Irena Urbić iz Kopra o festivalu Forum Tomica, Miloš Živanović koji govorio o svom učešću na 7. Polip festivalu u Prištini i Lidija Dimkovska, makedonska pesnikinja, prevoditeljka i autorka eseja. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Vladimir Penđer, Ivana Đorđević bila je muzička urednica, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.